Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, tražimo odgovor na pitanje da li predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ima spreman ikakav konkretan plan u vezi sa Kosovom. Zna li se i šta pouzdanije oko održavanja parade ponosa u Srbiji, te koje novi rejsu u ulema islamske zajednice u Bosni, te hoće li Efendija Kavazović, za razliku od svog prethodnika Cerića, više brinuti za vjeru, a manje za politiku? Pitanja su kojima se bavimo ovog ponedjeljka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dok iz Srpske napredne stranke poručuju da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uskoro pred parlamentom izložiti platformu za Kosovo, čija izrada u završnoj fazi, predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić ponovo aktivira ideju o podjeli Kosova kao najboljem rješenju. Detalje ima Branka Trivić.
Dok su izjave Ivice Dačića o podjeli Kosova u predizbornoj kampanji primane kao namicanje biračkih glasova, one se sada, kada je Dačić predsjednik vlade, pa dakle, kada po definiciji ima neuporedivo veću odgovornost za izgovoreno, ne bi smjela emitovati kao običan probni balon ili njegov privatni stav. Ostaje zapravo nejasno da li je njegova izjava o podjeli Kosova izvaničan, iako javnosti nesaopšten, stav vlade Srbije, ili lična kosovska filozofija predsjednika srpske vlade. Milovan Drecun, poslanik iz redova Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo, ovako za Radio Slobodna Evropa odgovara na to pitanje.
Ne, to je njegov lični stav. On može i kao premijer i kao predsjednik SPS-a da iznosi stavove, ali to svakako za sad nije zvanični stav vlade. Svako od političara u Srbiji koji je član vlade i drugih nekih institucija može da iznosi svoje stavove kako bi mogao da se reši taj, zaista što se trajanja tiče, veoma dug spor. Dakle, Dačić je izneo neko svoje mišljenje. Srpska napredna stranka ima stav koji podrazumeva da je okvir za rešavanje pitanja rezolucija 1244 i Ustav Srbije. Jeste da to ima težinu pošto on premijer i pošto je njegova stranka učesnica koalicije, ali u koaliciji, znate, postoji i stranaka. Srpska napredna stranka je najveća i mimo stava Srpske napredne stranke se ne može ići.
Iz redova drugog partnera vladajuće koalicije Ujedinjenih regiona Srbije, i to iz usta potpredsjednice vlade zadužene za evrointegracije, stiže izjava da podjela Kosova nije dobro rješenje, da ono sada nije ni moguće, da je toga i Dačić svestan, ali da od te ideje ipak nije odustao. Suzana Grubješić još kaže da je njena stranka dugo godina govorila da je potrebno podeliti Kosovo, ali ta ideja nailazi na otpor Sjedinjenih Američkih Država, a onda i svih drugih zemalja. To je, dodaje ona, moglo pre 5-6 godina, bila je klima, ali tada je govoreno kako da delimo nešto što je naše. Grubješić još kaže da istorijski sporazum, koji predstavlja trajni sporazum sa kosovskim Albancima, čeka još od 1999. kada je Srbija izgubila kontrolu nad Kosovom. Dakle, u redovima vladajuće koalicije očigledno nema konsenzusa o platformi za Kosovo. Što se Dačićeve platforme tiče, ovo nije prvi put da on javno zagovara podjelu Kosova, ali je sasvim drugačije značenje te poruke kada je lansira kao ministar policije ili lider svoje partije u odnosu na njenu specifičnu težinu sada kada izgovara kao novoizabrani premijer Srbije. Kako se Dačićeva i slične izjave visokih srpskih funkcionera o podeli Kosova primaju u Briselu i koliko štete mogu naneti Srbiji, pitali smo Jana Bancrofta, izvršnog direktora organizacije Transconflict.
Ono što Srbiji može naškoditi u svetlu Dačićeve izjave o podeli Kosova jeste što ona pokazuje da u vladi Srbije nema saglasnosti u pogledu strategije za Kosovo. Dačić govori to što govori, a to se u Briselu prima kao njegov lični stav, a ne kao zvanični stav srpske vlade, iako je on predsjednik vlade. Dakle, Srbija svakako sebi nanosi političku štetu time što ni u vladi, a ni u parlamentarnoj većini nema konsenzusa o platformi za Kosovo i o tome kako po tom pitanju napraviti iskorak. To pokazuje nedostatak ideja i nedostatak kreativnosti aktualne vladajuće većine u zemlji, ali pokazuje i da u međunarodnoj zajednici nedostaje volje da se stvori prostor za kreativnije ideje koje bi nas izvele iz postojećeg ćorsokaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U subotu smo u našoj temi sedmice analizirali dokle je stigla koja od balkanskih država na putu prema Evropskoj uniji. Osim Hrvatske i Crne Gore, gotovo da se niko ne može posebno pohvaliti uspjesima. Pa ni Srbija, kaže Zoran Glavonjić.
Ovih dana postalo je izvesno da će Srbija na sljedeći korak u evropskim integracijama čekati bar još pola godine, nakon što su domaći zvaničnici otvoreno rekli da su male šanse da do kraja 2012. Beograd dobije datum za početak pregovora. Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Evropske unije novim vlastima u Beogradu, je poručio da je najvažnije da vlada Srbije odlučno sprovede obaveze preuzete još u februaru ove godine.
I da je spremna da nastavi proces reformi i proces približavanja evropske integracije. To je ključ. Bitno je da krenemo u proces i želim da pozdravim odluku vlade da je našla rješenje za pitanje fudnota i pitanje regionalne reprezentacije, jer to je upravo to, da je zemlja preuzela na sebe obaveze i da ispunjava te obaveze.
Pitanje fusnote i predstavljanja Kosova na međunarodnim skupovima samo je mali korak koji je preduzela nova vlast, jer ono što kao sljedeću fazu Evropska unija traži je hitan nastavak dijaloga Beograda i Prištine. Suzana Grubješić, potpredsjednica vlade Srbije za evropske integracije, kaže da je Beograd spreman za napredak i da su šanse za dobijanje datuma u martu, junu ili decembru iduće godine.
Poznata je i naša inicijativa i želja da se sa Prištinom otvori dijalog na najvišem političkom nivou. Tako da nakon odlaska predsjednika države Tomislava Nikolića u New York na sednicu Saveta bezbednosti, bit će nam malo jasnije u kom formatu i na koji način će se voditi taj politički dijalog.
U izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije 10. oktobra, to je već izvesno, neće stajati preporuka da se Srbiji dodeli datum za početak pregovora o članstvu, jer je Srbija i dalje daleko od ispunjenja potrebnih uslova, među kojima su osim Kosova napredak u reformi pravosuđa, borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, rasvjetljavanje spornih privatizacija i zaštita ljudskih prava. Sadašnja vlast krivicu uglavnom prebacuje na prethodnu, iako ni sama nema jasnu viziju kako bi trebalo da izgleda evropski put Srbije. Aleksandar Vučić, potpredsjednik srpske vlade, obećava da će ova vlada uraditi ono što nije prethodna.
To je veoma težak posao, ali i želimo da se približimo Evropskoj uniji i mi ćemo taj posao da uradimo. Hajde da sačekamo da vidimo još kakve će tu nijanse biti, što se tiče drugih uslova koji se ne tiču Kosova. Želim da kažem da su svi ljudi koji bi kritikovali nas bili potpuno u pravu i po pitanju ekonomije i po pitanju borbe protiv korupcije.
Aleksandra Joksimović, bivša pomoćnica ministra spoljnih poslova Srbije, smatra da je zastoj u evropskim integracijama Srbije prouzrokovan lošim odnosom prema obavezama, dok je na kraju svega došao izborni ciklus u kom se izgubilo mnogo vremena.
Srbija ima usporen put već duži niz godina i on je determinisan različitim problemima, pre svega pitanje Kosova, ali i pitanje unutrašnjih reformi koje nije uvek u saglasnosti i onom brzinom implementirano koliko bi bilo neophodno da bi se Srbija brže približila društvu demokratske razvijenih zemalja. Evropska unija čeka da Srbija pokaže u ovom trenutku da ostaje na evropskom putu.
U moru problema koje mora da reši zvanični Beograd ukoliko zemlju želi da uvede u Evropu, nedavno se pojavio najvažniji koji će možda sačekati neku novu vlast. Nemački parlamentarci u posjeti Beogradu rekli su da će na kraju tog puta kao uslov za prijem u članstvo Srbija morati da prizna Kosovo. Andreas Schockenhoff, predstavnik vladajuće Nemačke hrišćanske demokratske unije, predstavio je uslove u 7 tačaka, od kojih je i taj da Srbija pre početka pristupnih pregovora sa Kosovom potpiše ugovor o dobrosusjedskim odnosima.
Nama je važno da se radi o zajedničkoj pismenoj izjavi, deklaraciji, da dogovori iz te izjave uslede pre započinjanja pregovora, da se realizacija te izjave okonča do okončanja pregovora o pristupanju.
Ognjen Pribićević, bivši ambasador Srbije u Nemačkoj, smatra da se poruke koje stižu iz Berlina moraju shvatiti veoma ozbiljno i da očigledno znače da nekadašnja politika Srbije i Kosovo i Evropska unija više nije moguća.
To je zemlja koja opredeljuje politiku Evropske unije. Znači, prosto te poruke, nema drugih poruka za Srbiju. Za Srbiju ne postoje druge poruke osim ovih koje dolaze iz Berlina, a koje su identične s onim porukama koje dolaze iz Vašingtona. Tako da će Srbija zapravo ipak negde morati da se opredeli na svom putu.
Puna zaštita ljudskih prava također je bitna stvar koju Srbija mora da obezbedi, a koliki je to problem vidi se svake godine pred najavljenu paradu ponosa, kada desničarske grupe prete i ispoljavaju nasilje prema LGBT osobama.
Ove godine premijer Ivica Dačić rekao je da će parada biti održana ako bude bezbednosnih uslova.
Mene samo zanima, da li je moguće više da se to bude glavna tema u našoj zemlji? Da li je moguće da pored svega što postoji kao problem, mi se i dalje bavimo gej paradom kao glavnim problemom, kao ulaznicom za Evropsku uniju, što je smešno, jer izem ti takvu Evropsku uniju u koju treba da uđemo, gde je to ulaznica?
Dok se u Srbiji problemi gomilaju i posmatraju iz krajnje neobične perspektive, iz Evropske unije jasno poručuju kakvu Srbiju očekuju. Miroslav Lajčak.
There is an empty chair waiting for you at the European table.
Čeka vas prazna stolica u Evropskoj uniji. Ne treba biti opsednut datumima, već se treba usredsrediti na suštinu, a to je da izgradite evropsku realnost. Nije pitanje stići do članstva u EU, već primeniti evropske standarde u svojim zemljama.
Bivši diplomat Aleksandra Joksimović zaključuje da će Srbija, ako nastavi sadašnjim tempom, još dugo putovati ka Evropi.
Obzirom da se kriterijumi konstantno usložnjavaju, znači svaki sljedeći krug proširenja podrazumeva dužu vremensku instancu. Tako da sasvim sigurno da u ovoj dekadi teško možemo očekivati da dobije šansu da postane punopravna članica Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Haško suđenje ratnom zapovjedniku vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom zaštićenog svjedoka pod pseudonimom RM51.
On je kao insajder opisao kako su ga zaprepastila ubojstva dvojice zatočenika u logoru u Manjači, koji je prema tužiteljstvu bio pod kontrolom vojnih vlasti bosanskih Srba. No s druge strane, kao bivši pripadnik prvog krajiškog korpusa VRS-a, insajder je potvrdio Mladićevoj obrani kako je logor Manjača, kroz kojeg je prošlo nekoliko tisuća ljudi, bio najregularniji od svih ostalih logora na području Bosne i Hercegovine. Iako su mnogi zatočenici opisali Manjaču kao mjesto užasa gdje su prebijani svakodnevno, svjedok tužiteljstva, insajder iz VRS-a, naveo je tek jedan incident, premlačivanje do smrti logoraša Omera Filipovića i Esada Bendera.
To me na neki način i frapiralo i iznenadilo na neki način i ražalostilo, da kažem, jer sam mislio da tako nešto se ne može dogoditi uz našu onu organizaciju koja je vladala gore. Dogodilo se i to je za pola sata bilo na neki način razjašnjeno, utvrđeni su počinioci, izvršeni uviđaj od strane zvaničnih organa MUP-a i suda.
Insider RM51 je tijekom svjedočenja više branio sebe i okolnosti zatočavanja u logoru Manjača nego što je teretio Mladića kao svjedok tužiteljstva.
Ja tako sam doživio sa onim što sam poznavao i što smo radili na Manjači da je on jedan od najregularnijih logora. A to potvrđujem i da kažem dokumentujem i obrazlažem sa načinom prijema u logor, sa odnosom u logoru, sa čestim boravkom međunarodnih organizacija u logoru, svakodnevnim dolaskom novinara.
Tako insajder iz VRS-a nije potvrdio priče mnogih logoraša o špaliru vojnika i batinjanju za doček, slaboj prehrani i izgladnjivanju, te lošim higijenskim uvjetima zbog kojih su mnogi oboljevali. Prema opisima zaštićenog insajdera, zatočenici kao da nisu bili ponižavani, mučeni i izgladnjivani, već se o njima brinulo kao da su u hotelu.
Nutricionist je bio svaki dan u logoru od 9 do 17 sati. Nutricionist. I to su moje te tvrdnje kojih se držim i tada i sada i uvijek.
Opravdanja insajdera iskoristila je obrana generala Mladića tijekom unakrsnog ispitivanja, navodeći kako su teški uvjeti u logoru, koje je opisao Crveni križ prilikom posjeta, bili posljedica nedostatka sredstava u ratno vrijeme. To je insajder također potvrdio, navodeći kako je i on kao jedan iz zapovjednog lanca u logoru jeo istu hranu kao i zatočenici. Nakon što sutra dovrši iskaz, suđenje će se nastaviti novim svjedokom optužbe za dvostruki genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Husein Kavazović novi je poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koji je zamijenio dvije decenije trajućeg Mustafu Cerića. Kavazović, najmlađi među isturenim kandidatima, samo 48 godina, bivši je logoraš, a na izborima u nedjelju dobio je najviše glasova članova Sabora islamske zajednice. U svom nastupnom govoru, u kojem nije pominjao Bošnjake nego muslimane, najavio je približavanje zajednice narodu. Hoće li novi rejs reorganizirati islamsku zajednicu koja se za Cerićeva vakta uglavnom bavila politikom, medijama, janusovski okričući ono lice koje više odgovara dotičnom sagovorniku, pitanja su kojima se bavila Dženana Halimović.
Novi rejs ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je Husein Efendija Kavazović. 19. novembra ovu će dužnost zvanično preuzeti od svog prethodnika Mustafe Efendije Cerića. Kavazović je od samog početka važio za najozbiljnijeg kandidata kojeg je, prema brojnim analitičarima, podržavao i Cerić, ali i političke struje unutar Sabora islamske zajednice koji je i zadužen za izbor novog poglavara. Novi rejs nakon izbora kratko se obratio te kazao:
"Želim kazati da smo ispunili veliku dužnost koja je bila na nama. Kao članovima i predvodilicima islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, smatram da smo to dostojanstveno, kako nam i priliči, izvršili i izvršili ovaj izbor. Zahvaljujem se muslimanima koji su imali povjerenja u mene i koji su me izabrali za svog Rejsul Ulemu. Pred nama je puno posla, nastavit ćemo sve dobre programe i poslove u zajednici i pokretati nove, potrebne za njeno unapređenje."
Iako nije precizirao šta smatra dobrim, u svom se dosadašnjem radu Kavazović zalagao za jače uključenje žena unutar struktura islamske zajednice, ali i osnivanje centara za borbu protiv ovisnosti. Kavazović je poznat i po učešću u ratu, te je osnivač jedinice Hođe, koju su činili imami. Bio je i zatočenik logora Hrvatskog vijeća odbrane u Konjicu. Također je bio na čelu najvećeg muftijstva u Bosni i Hercegovini. Stanovište je kako islamsku zajednicu treba približiti narodu. Reakcije na njegov izbor uglavnom su pozitivne. Aziz Efendija Hasanović, muftije zagrebački:
"Samo u islamskoj zajednici se može vidjeti prizor iskreno izgrle i izljube i čestitaju protiv kandidata. To je u stvari ono što islam jeste. I stoga svaki musliman, Bošnjaka, poglavito mi koji smo na čelu zajednice, ponosni smo da imamo ovakvu zajednicu, da imamo ovakve muslimane, da imamo zrele i odgovorne ljude."
Ejub Efendija Dautović, zajednički muftija, smatra kako je islamska zajednica pokazala vrhunac demokratije.
"I ovo je, ako Bog da, još snažnija poruka muslimanima da smo izabrali lidera koji će voditi islamsku zajednicu u narednih 7 godina."
No, okolnosti koje su pratile izbor rejsa pobudile su sumnje u uplitanje politike u njegov izbor, s obzirom da je Kavazović svojim djelovanjem nedvosmisleno pokazao i svoju bliskost političkim krugovima stranke Demokratske akcije. Halil Efendija Mehtić, kojeg je Sabor isključio iz utrke za rejsa, kazao iz Radio Slobodna Evropa da je upravo politika odigrala i ključnu ulogu u izboru novog rejsa.
"Pogledajte, članove Sabora islamske zajednice, to ili su funkcioneri, aktivisti jedne političke opcije ili su nekad dašnji aktivisti. Ja sam znao da će politika imati svoga utjecaja, ali nisam znao da će do te mjere biti umiješana i da će kompletan proces izbora biti urađen u njihovoj režiji."
Od Kavazovića se ipak očekuje da se pozabavi unutrašnjim uređenjem islamske zajednice, te pak distancira od politike, bar onoliko koliko njegov prethodnik nije. Mustafa Efendije Cerić imao je svoj glas o svim političkim zbivanjima u zemlji, pa čak i u tome koje kandidata želi vidjeti na čelu stranke Demokratske akcije.
"Mogu da pošaljem poruku svim članovima SDA da izaberu najboljeg, najpametnijeg, da po mogućnosti bude i lijep, da bude vrijedan, da ima energiju, da ima iza sebe i background koji ga brzo uvodi u neke u poslove koji su vrlo teški politički za Bošnjake."
Cerić se nikada javno nije distancirao od vehabija, radikalnih islamskih vjernika, koji su pokušali preuzeti i carevu džamiju u kojoj se nalazi sjedište rejsa. Kavazović je pak prvi digao glas te se obratio državnim institucijama tražeći zaštitu za vjerske objekte koje preuzimaju vehabije. Bivši rejs također poznati po tome što je pomagao da se napravi lista nepodobnih novinara i medija koji su prozvani islamofobima jer su se bavili Cerićevom imovinom, skupom dizajniranom garderobom, rezidencijom čija gradnja će koštati 12 miliona konvertibilnih maraka, a ponajprije pedofilskim skandalom u Gluhoj Bukovici. Rejs umjesto odbrane djevojčice koju je imam Rešad Omer Hodžić zlostavljao, pokušavao je da ga opravda.
"I ne može niko više voliti našu djecu od nas sami."
Pred novog reisa Sabor islamske zajednice je već postavio zadatak, kaže predsjednik ovog tijela Safet Softić.
Najvažnija aktivnost Sabora islamske zajednice u narednom periodu zajedno sa novim reisulemom bit će onako kako je to Sabor zaključio u aprilu mjesecu, najvjerojatnije do kraja ove godine izrada platforme za novi ustav islamske zajednice, a donošenje novog ustava planirano je za narednu godinu.
Intelektualci u islamskom miljeu u Bosni i Hercegovini očekuju da se Kavazović pozabavi uređenjem islamske zajednice i njene strukture u Bosni i Hercegovini, koja je do sada bila zapostavljena. Kavazović je rođen u Gradačcu. Diplomirao je u Kairu, a magistrirao na Sarajevskom fakultetu islamskih nauka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za 6. oktobar ove godine u Srbiji je zakazana Parada ponosa, no još uvijek se ne zna hoće li biti održana u Beogradu ili ne. Premijer Ivica Dačić, koji inače podržava paradu, izjavio je kako će sigurnosni razlozi na kraju odlučiti o njenom neodržavanju. Nasuprot njemu, desničari iz grupe Naši po ugledu na Ruse zahtijevaju 100-godišnju zabranu održavanja parada, dok parlamentarni zastupnik Dragan Marković Palma obećava da i ove godine parade neće biti. Priču u cjelini ima Branka Mihajlović.
Podsjetimo, prošle godine parade zabranjene iz bezbedonosnih razloga, godinu dana nakon prethodne parade i divljanja ekstremnih desničara po ulicama Beograda. 2009. nije održana jer nije dozvoljena šetnja u centru grada, već na njenom obodu, što organizatori nisu prihvatili. Ustavni sud Srbije je tu odluku proglasio neustavnom, pa se sada nagađa da bi ponovna zabrana mogla opet biti proglašena kršenjem Ustava. Međutim, kako su nam precizirali pravni stručnjaci, sam zabrana parade nije protivustavna ako se poštuju predviđene procedure. Suštinsko dakle pitanje nije da li je zabrana u skladu sa Ustavom ili ne, već činjenica da država svih ovih godina upućuje poruke na pogrešnu adresu, kažu naši sagovornici. Umjesto da se bavi nasilnicima, ona se obraća onima koji bi da mirno prošetaju gradom i tako skrenu pažnju na svoja uskraćena prava. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
Pa naravno, mi moramo da se bavimo onim što su neke bezbednosne pretnje. Ja apelujem da država i državni organi razumeju šta je njihova dužnost.
Ivana Zorić iz Beogradskog centra za ljudska prava, koji zastupa organizatore parade pred Evropskim sudom u Strasburu, upozorava da se zabranom krše evropski propisi, Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava.
Organizatori i učesnici Parade ponosa nisu ugrožavali ničija prava, već su njihova prava bila i jesu i dalje ugrožena u Srbiji. I samo su okupljanje nasilnika ta koja mogu biti zabranjena. I praksa Evropskog suda je veoma jasna u tome da se može ograničiti sloboda okupljanja isključivo onim licima koje učine neko nedozvoljeno delo.
Ne znamo da li će ove poruke čuti narodni poslanik Dragan Marković Palma, koji svoju popularnost može između ostalog da zahvali i homofobičnim izjavama koje se dočekuju salvama smeha, kao u jednom nedavnom show programu.
Pa šta će da izlažu za 6 dana? Pa šta, 6 dana nam štetaju, pa to stvarno... Ja mislim da ove godine će biti otkazan, odnosno neće ni biti zakon. Oni će da zakažu sigurno, ali da neće biti, neće biti prihvaćena iz bezbjedonosnih razloga.
Ušli ste u istoriju, vi ste prvi čovjek koji je osuđen po zakonu o diskriminaciji u Srbiji kod nas.
Pa ja sam ponosan što sam zbog toga osuđen.
Na naše pitanje kako zna da neće biti parade ponosa, Marković je odbio da odgovori i obavestio nas da će o tome više reći na pres konferenciji za 3-4 dana. Da li on nešto zaista zna što javnost još ne zna? Zašto je u Srbiji tako teško održati paradu ponosa, pitali smo jednog od organizatora, Bobana Stojanovića.
To je stvarno veliko pitanje. Pa kriva je država, odgovorna je država, zato što je država ta koja kreira društvo koje je konzervativno ili nije konzervativno. Država je ta koja svim svojim aparaturama prosto kreira nešto što se zove javno mnjenje.
A kakve poruke ta država šalje građanima Srbije, koje tek treba učiniti osjetljivim za manjinska prava i ove grupacije? Čuven je sljedeći iskaz premijera Ivica Dačića, iznerviranog zbog toga što ga uznemiravaju tamo nekim paradama kad on ima važnija posla.
Manite me više tih priča o ljudskim pravima. Kakva ljudska prava u pitanju je bezbednost ljudi? Da li je moguće više da se to bude glavna tema u našoj zemlji? Da li je moguće da pored svega što postoji kao problem, mi se i dalje bavimo gej paradom kao glavnim problemom, kao ulaznicom za Evropsku uniju, što je smešno, jer izem ti takvu Evropsku uniju u koju treba da uđemo, gde je to ulaznica.
Organizatori Beogradskog prajda su podneli parlamentu predlog za usvajanje deklaracije protiv homofobije i za dopunu krivičnog zakonika Srbije, kojom bi se predvidelo krivično delo zločina iz mržnje u skladu sa evropskim standardima. Boban Stojanović.
Deklaracijom tražimo da se, dakle, nosioci vlasti i donosioci odluka zauzmu jasan stav da li je homofobija dozvoljena ili nije, da li je nasilje dozvoljeno ili nije, da li je diskriminacija dozvoljena ili nije. U krivičnom zakoniku mi tražimo uvođenje i prepoznavanje zločina iz mržnje, jer prosto sudovi u Srbiji oni dalje ne uzimaju kao neku otežavajuću okolnost, recimo činjenicu da je neki napad bio izvršen samo zato što neko pripada nekoj manjinskoj grupi.
LGBT aktivisti veruju da će parlament usvojiti ove predloge, bez obzira što bi neke odredbe mogle, kao što smo čuli, da zakače i njihove članove. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Nijedan član opozicije nije izabran u parlament na nedjeljnim izborima u Bjelorusiji. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije, aktuelni predsjednik Aleksandar Lukašenka i dalje će vladati ovom bivšom Sovjetskom republikom. Kao u najbolje doba Velikog Sovjetskog saveza, Lukašenka je osigurao pobjedu. Svih 109 zastupnika u parlamentu njegovi su ljudi. Jedan je mandat upitan, tri su pripala komunističkoj partiji i jedan zemljoradničkoj stranci, ali obje ove partije podržavaju Lukašenkovu platformu. Službeno odaziv je bio 74,3%. Šefica Centralne izborne komisije Lidija Jermošina. Izbori su bili važeći na cijeloj teritoriji Republike Bjelorusije. Izašlo je... Koliki je procenat bio Nikolaju Ivanoviću? Aha, dobro, više od 50%. Ja bih čak rekla da je bio viši, možda veći i od 70%. Najvažnija stvar je da je izabrano 109 zastupnika.
Izbrana 109 deputata.
Opozicija tvrdi da je stvarni odaziv bio upola manji. Sergej Lebedev, šef posmatračke misije Zajednice nezavisnih država, izjavio je da su izbori bili, citiram, slobodni, demokratski i u skladu s nacionalnim zakonima. Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi poslala je oko 300 posmatrača na nedjeljne izbore, sa kojih je većina opozicionih stranaka povukla svoje kandidate. Dvije glavne, Ujedinjena građanska stranka i Bjeloruski narodni front, pozvao je birače da ostanu daleko od birališta, savjetujući im da odu brati gljive ili u ribolov. Ni državna, ali ni male radio i televizijske stanice nisu pominjale bojkot. Jermošina na preskonferenciji u Minsku danas izjavljuje. Nažalost, nismo imali alternativnih kandidata u čak 16 izbornih jedinica. Tamo je na listama bio samo po jedan kandidat. Lukašenka, bivši sovjetski menadžer poljoprivredne zadruge, željeznom pesnicom drži vlast u Bjelorusiji još od 1994. godine, nakon što je u nedjelju u kutiju ubacio svoj glasački listić, izjavio je. Oni koji bojkotiraju izbore jednostavno su kukavice koje nemaju što reći narodu. Zapadne posmatračke grupe ocjenjuju da Bjelorusija nije imala poštenih i slobodnih izbora još od 1995. godine. I da je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti kako u Bosni ne prestaje politički ringišpil bez posljedica.
Činjenica da smo imali jednu, pa drugu, pa evo sad čekamo treću vladu, različitih sastava, dovoljno govori o svima nama kao ozbiljnim političarima koji se bavimo tom profesijom.
Međunarodna bi komisija trebala ispitati ubistva novinara u Srbiji. Iz nezavisnog udruženja se najviše osvrću na koordinatora istrage, Aleksandra Vučića.
Vrlo je ironično da današnji koordinator službi bezbednosti Aleksandar Vučić zapravo na taj način pokušava da opere svoju političku biografiju, s obzirom da znamo da je on bio ministar u vrijeme kada je Ćuruvija u centru Beograda na zverski način ubijen.
Brian Wong ima 21 godinu i na Forbesovoj listi najuspješnijih. Tokom gostovanja u Budvi je izjavio:
Now, I think when you're younger...
Dok ste mladi, u biznisu je to prednost. Bezobzirni ste, nemate predrasuda, imate veliku energiju, možete ostati budni 40 sati bez posljedica po radni elan.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pucnjave, tučnjave, razbojništva, teške krađe postale su gotovo svakodnevna pojava u gradovima u Bosni i Hercegovini. Posljednji tragični događaj u Zenici, kada je u razmjeni vatre smrtno stradao slučajni prolaznik, trebao bi natjerati nadležne organe da konačno ozbiljno shvate kako je sigurnost građana nikakva. Analitičari odgovornim smatraju pravosudne i policijske instance, ali i stanje političkog haosa, prenosi iz Sarajeva Tina Jelindistar.
Amir Pivić bio je povučen mladić, dobar učenik. Kada nije bio u školi, radio je kako bi svojoj porodici osigurao bolji život. Ubijen je prije dvije večeri, dok je čekao autobus za povratak kući. Na istom mjestu gdje je prije dvije godine nastradao 15-godišnji dječak, također u obračunu kriminalnih grupa. U najprometnijoj ulici u Zenici, oko 21 sat, Pivić se našao usred razmjene oružane vatre. Puka je slučajnost da ubijenih prolaznika nije bilo više. Uplašeni i ogorčeni, građani Zenice kažu:
Postalo opasno hodati ulicama ako nemate pancir ili bilo šta drugo. Slučajni prolaznici ginu dok revolveraši rade šta hoće.
Usled ovakvih pucnjava uglavnom nastradaju nevini ljudi. Mislim da vlast, pritom mislim na posebno na policiju i tužilaštvo, ne radi dobro svoj posao, jer već su to dokazani kriminalci koji imaju iza sebe bezbroj djela kriminalnih radnji.
Obračun kriminalnih grupa, eksplozije, pucnjave, tučnjave, razbojništva, teške krađe postale su gotovo svakodnevna pojava na ulicama gradova u Bosni i Hercegovini. Divljanje navijačkih grupa nedavno u Mostaru, brutalno premlaćivanje 80-godišnje starice u Sarajevu bili su vijest tek od jednog dana. Još jedna stavka u redovnom biltenu policijskih uprava, dok istovremeno policijski zvančnici ponavljaju kako sigurnosna situacija nikada nije bila bolja. Sarajevski taksista Azem bio je metom napada sarajevskih kriminalaca. O stanju sigurnosti kaže:
Napadnu sam, nažalost, poslije toga su mene specijalci privodili da mi traže pištolj i da su kriminalci rekli da ja imam pištolj, što nikad nisam imao poslije rata. Nažalost, gledam svakodnevno, pred mojim očima su otimale ženama lance sa vrata, povrijeđena osoba sam vozio dosta u bolnicu iz takvih nezgodnih situacija, djeci otimaju mobitele. Ja sam par puta prijavljivao i kriminalce i ljude koji voze mortis pijani po ulici, nažalost oni drugi dan ponovo voze.
Razbojništva se događaju na ulicama, ali nisu rijetka pojava i u trgovinama, apotekama, benzinskim pumpama, u haustorima. Statistika kaže da su počinitelji uglavnom mlađe osobe, povratnici u kriminalne radnje. Mladen Juršić, predsjednik kantonalnog suda u Mostaru:
Uglavnom radi se dosta mladim osobama. Obično se to i radi u, kako da kažem, u grupama. Brutalno se ponašaju prema drugoj oštećenoj strani, da je to zaista za nepovjerovanje.
Jedno od poražavajućih činjenica je to što počinitelji ovih djela, nakon što budu ispitani, uglavnom završe na slobodi. Jer kazneni zakon Bosne i Hercegovine samo u najtežim oblicima kriminalnih djela predviđa mjere dugotrajnog pritvora. Juršić upozorava na blagu kaznenu politiku nižih sudova.
Mi smo stvari pravili jednu analizu. Najvidjeli smo da je kaznena politika općinskih sudova koji rade po tim dijelima nasilja vrlo niska i neprimjerena. Poticajna za počinite. Uglavnom se radilo uvjetnim osudama i tako dalje, novčanim kaznama, bez nekih većih kazni zatvora. I naše mišljenje je da to stvarno zbog karaktera tih krivičnih djela, posljedica sigurnosti građana i sličnih stvari, da to treba najrigoroznije kažnjavati.
Zahvaljujući institutu pomilovanja, u Bosni i Hercegovini nije rijetkost ni da se osobe osuđene za teška krivična djela kroz zatvor samo prošetaju. Podsjetimo na slučaj Mersada Hadžića, zvanog Mirso Švicarac, koji je iz kazneno-popravnog zavoda Zenica, gdje je trebao izdržati kaznu od 2,5 godine zbog pokušaja ubistva, izašao nakon 2 mjeseca. Iako se njegovo ime dovodi u vezu i sa zločinačkom organizacijom Zijeda Turkovića, protiv kojeg se vodi postupak za više ubistava, više milijunske pljačke te otmice i trgovinu drogom, Hadžić je odnedavno slobodan čovjek, zahvaljujući odluci o pomilovanju predsjednika federacije Živka Budimira, analitičar i psiholog Ibrahim Prohić.
Nije problem u zakonima, već se radi o slabostima, jednoj kompletnoj dekadenciji i odsustvu sistema, a riječ je o nefunkcioniranju pravne države. Dakle, u takvoj situaciji je potpuno očekivano da se dešavaju incidenti i da se nasilje instalira kao princip rješavanja svih problema. Mislim da građani treba definitivno da postanu svjesni da u ovoj zemlji više nikada ili u dogledno vrijeme ne možemo imati onaj stepen sigurnosti koji smo imali nekad. Sve dotle, dok se ne promijeni karakter vladajućih politika, dok se država ne osposobi da autonomno funkcionira, prije svega mislim na pravosudni sistem i policiju, dotle mi ne možemo imati bitno bolje stanje i dotle će nesigurnost biti na niskom nivou i ono što je najgore, tendencija nesigurnosti će se povećavati. To su zakonomjerne posljedice ukupnog stanja kojeg mi imamo u društvu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Kao u igri rušenja domino kockica, dešavanja na nivou države Bosne i Hercegovine preslikavaju se i na niže stepenice vlasti. Kanton Sarajevo izglasao je nepovjerenje vladi, što je krizu dodatno produbilo. Dok se ne formira nova vlast, ne zna se tko je u skupštini pozicija, a ko opozicija. O ekonomiji i onako već desetljećima niko ne vodi računa. Slušate Aidu Đugum.
U samo 2 godine treći put će biti imenovani ministri u vladi kantona Sarajevo. Smijenjenu vladu činili su ministri iz Socijaldemokratske partije i Saveza za bolju budućnost, a inicijativu za njihovu smjenu pokrenula je Stranka demokratske akcije, koja je do juna bila koalicioni partner SDP-u. Nakon promjene partnera na svim nivoima u BiH, SDP je 6 ministara iz SDA zamijenio sa 4 iz SBB-a. Šef kluba SDA u kantonalnoj skupštini, Elmedin Konaković, ogradio se od izjava da je smjena vlade zapravo odmazda ili predizborna kampanja SDA, te naglasio da su u ministarskim foteljama sjedili nekompetentni ljudi. Za trenutnu političku krizu Konaković krivi SDP.
Činjenica da smo imali jednu, pa drugu, pa evo sad čekamo treću vladu, različitih sastava, dovoljno govori o svima nama kao ozbiljnim političarima koji se bavimo tom profesijom i naravno da je vrlo štetna po život u kantonu Sarajevo. To što se desilo u kantonu, refleksija je dešavanja sa državnog vrha preko federalne vlade do kantona, čak i opština, i zaista ja sam ubijeđen u to da to što SDP iskrira u vidu onako nasumičnog odabira partnera bez jasne vizije i političkog djelovanja je jako štetno po državu Bosnu i Hercegovinu, u ovom slučaju po kanton Sarajevo. Oni su 2 puta birali onako preko koljena prelamajući odluke, birali su partnere i to je rezultiralo da su jako loše radili.
Dosadašnji premijer kantona Sarajevo Fikret Musić kaže da je izglasavanje nepovjerenja vladi bila samo dobro iskorištena prilika pred lokalne izbore, te naglasio da je smjena došla u nepovoljno vrijeme za građane kantona Sarajevo.
Ulazimo u grejnu sezonu za koju ne znamo kako ćemo obezbijeti sredstva za plin. Imamo 39 miliona neplaćenog duga Sarajevo gasa prema BH gasu, imamo 60 miliona duga toplana neplaćenih Sarajevo gasu, imamo u komunalnoj privredi masu problema i mi sada u svemu ovome treba da pristanemo na igru. Ovoj vladi se iz osvete SDA i njenih partnera u ovome svemu pokušava zaustaviti razvoj kantona Sarajevo.
Kroz međusobno optuživanje politički akteri u Sarajevskom kantonu ograđuju se od odgovornosti za produbljivanje i političke i ekonomske krize. Poslanik naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, Predrag Kojović, kaže da trenutno građani nemaju koga pozvati na odgovornost.
Ne znam kako da izađemo iz ove ideološke borbe koja se vodi, jer ovdje stvarni životni problemi se samo multipliciraju, pojačavaju i dovode nas u ozbiljnu, ozbiljnu situaciju. Da kažem, vlada u tehničkom mandatu, u kakvom je ostavila ova skupštinska grupacija sada, ne može reagovati na prijetnje da će nam se zavrnuti plin. A zima dolazi, znači, za mjesec dana sada. Sada je postalo više potpuno nebitno, znači, ko je na vlasti, ali je postalo bitno da taj ko je na vlasti počne rješavati ove probleme.
Politička previranja u kantonu Sarajevo najviše osjećaju građani. Sva osnovna pitanja su prema ustavu na kantonalnom nivou, a građanima je zbog nagomilanih problema došla voda do grla.
Znate koliko utiče da bi sad uzela pištolj i ubila se? 2 sata čekam autobus, idem ovaj da snimim pluća u razovo. Vjerujte, sve mi se je zgadilo kompletno. Ovo situacija.
Zdravstvo loše, pomladina nema posla, katastrofa. Gradski prijevoz, ma nema, sve je da Bog sačuva.
Narod je jako nezadovoljan. Narod je očajan, ne vidi nikakvu perspektivu. Postoje ta politička prepucavanja. Ne znam, nije čak možda mito i korupcija. Kupuju se glasovi. Nemaju nekakve određene ciljeve.
I dok se političari brinu ko će kontrolisati policiju, čiji kadrovi će biti postavljeni za direktore javnim preduzećima, privreda u najrazvijenijem kantonu BiH bilježi gubitke u svim ključnim oblastima. Podaci Privredne komore kantona Sarajevo pokazuju da je pala industrijska proizvodnja, a broj nezaposlenih je konstantno u porastu. Predsjednik Emal Grebo poziva vlasti da se okrenu privrednom razvoju kantona.
Vlasti su potpuno zaboravile na privredu, trošeći vrijeme na rasprave već unaprijed smišljenih političkih kriza koje već dugo traju i kako se jedna zatvori, odmah se druga otvori i tako u nedogled.
Iz ove krize za sada se ne vidi izlaz. Možda pojedine inicijative u Skupštini kantona Sarajevo o imenovanju nove ekspertne vlade budu glasnije, pa se umjesto politički podobnih izaberu stručnjaci koji će se uhvatiti u koštac sa nagomilanim problemima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predizborno je vrijeme u svim državama isto. Političke se partije takmiče koja će više dobroga obećati. Nije izuzetak ni Crna Gora, gdje se lokalni izbori održavaju 14. oktobra, a zbog čega se i kule konkretiziraju. Tako je prvi čovjek Demokratske partije socijalista Milo Đukanović pred mještanima Malesije ponovno otvorio pitanje vraćanja podgoričkim Tuzima status samostalne opštine. Istim je povodom Dimitrije Jovićević istraživao je li to početak konačnog rješavanja tog pitanja ili tek dio predizbornog marketinga.
Iako je iz DPS-a vraćanje statusa opštine Tuzima obećavano i uoči prethodnih izbora, najdalje je preksinoć otišao šef te partije i nosilac izborne liste Evropska Crna Gora Milo Đukanović na predizbornoj konvenciji u Malesiji. Okupljenim građanima tog područja nadomak Podgorice, naseljenog Albancima, kojima je formiranje samostalne opštine Tuzi ukinute davne 1958. dugogodišnji centralni politički zahtjev, obećao je konačno ostvarenje njihovog statusa.
Što se DPS-a tiče, ne morate da brinete, već je ovdje rečeno i precizirano, 4. će se održati gradska skupština, donijeti odluka o održavanju konsultativnog referenduma, vi ćete kazati kako želite da izgleda vaša opština, a DPS će garantovati da će vaša demokratska volja biti ispoštovana.
Je li Đukanovićevo obećanje početak konačnog rješavanja zahtjeva stanovnika Malesije ili je dio predizbornog marketinga vladajuće partije? Na tu dilemu najprije odgovara Vasilj Siništaj, stanovnik Malesije i dosadašnji poslanik albanske alternative u Crnogorskoj skupštini. Ističe kako vladajuća stranka tim obećanjem maše od početka 90-ih, a posebno uoči referenduma 2006. kada je stanovništvo Malesije i njena dijaspora zdušno glasala za obnovu crnogorske državne samostalnosti. Za razliku od Đukanovića, Siništaj ističe kako je sada na potezu glavni grad koji raspisuje referendum, a ne gradska opština Tuzi.
Ja da sam bio na mjestu predsjednika DPS-a, rekao bih građanima Malecije, na prvoj sjednici vlade uradit ćemo predlog zakona o izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji i brišemo obavezu konsultativnog referenduma koji je nepotreban i još dodatno opterećuje budžet države u ovim teškim vremenima i vremenima krize. To je bilo za očekivati, uvući gradsku opštinu, predsjednika gradske opštine, skupštinu, ovakav posao, a da nakon 10-15 dana recimo neko pokrene pitanje ustavnosti i zakonitosti tog samog postupka, mislim da nije korektno.
Iza Mehmeda Barthija, dugogodišnjeg albanskog političara i predsjednika Demokratskog saveza, Đukanovićevo obraćanje u Malesiji više liči na politički flert u oči izbora nego na stvarnu namjeru da se okonča status opštine Tuzi.
Ovime gospodin Đukanović je potvrdio da on drži sve konce u svojim rukama u ovoj veoma centralizovanoj državi. Pošto je to samo neki konsultativni referendum, prema tome u ovom slučaju ne treba da bude samo konsultativni, ali je trebalo da ipak referenduma čak i uopšte da ne bude. Dakle, mi mislimo da već je došlo vrijeme odavno da se formira punopravna opština Tuz. Ali zloupotreba prije izbora, mislim da je to u suprotnosti sa svim demokratskim principima.
Vasej Siništaj dodaje kako je vraćanje statusa opštine Tuzima prije svega važno sa praktičnog stanovišta i poboljšanja uslova u kojima stanovnici tog područja žive, ali i za čitavu državu koja mora da poštuje Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi.
Treći milenijum je već počeo, a mi i dalje nosimo vodu recimo u ravničarskom dijelu Malezije u bidone. Šta je sa dijelom Malezije u ruralnom dijelu? To je posebna priča. Toliko tih stvari i u školskom obrazovanju, zapošljavanju, s razmjena zastupljenosti, decentralizacija vlasti je neminovnost ako budemo htjeli da budemo dio Evropske unije.
Prema riječima Siništaja, u zakonu o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore, kao i u zakonu o glavnom gradu, nema prepreka za formiranje samostalnih opština koje su do sada bile gradske, kao što je opština Tuzi. Podsjetimo, ovog ljeta reaktivirano je i pitanje vraćanja statusa opštine Petnice kod Berana, čiji su se stanovnici Bošnjaci na konsultativnom referendumu 3. avgusta velikom većinom izjasnili za. Za Mehmeta Barthija simptomatično je da je do pokušaja ubrzanog rješavanja statusa te dvije opštine došlo nakon što je vlast novim izbornim zakonom zakinula nacionalne manjine.
Mislim da je to greška šta su učinili vlasti sa izbornim zakonom, kada su mislili da su prešli rijeku i da su sve riješili. Olako su digli ruke od manjina, prvenstveno od Albanaca u Crnoj Gori. Ja mislim da je to kobna greška i velika greška i jednostavno oni su uvidjeli da ipak manjine, konkretno Albanci u Crnoj Gori, su tu i neće moći da mimo ilaze, niti da ih jednostavno ostavljaju sa strane, da oni to odlučuju umjesto njih.
Iz Podgorice za Radio Slobodne Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
5 godinama Srbija nije razriješila ubista novinara Slavka Ćuruvije, Dadevu Jasinović i Milana Pantića, zbog čega je sada najavljeno formiranje međunarodne komisije. Iako se predstavnici novinarskih udruženja nadaju konkretnim rezultatima istrage, već sada su i sumnjičavi, prije svega prema sigurnosnim službama kojima koordinira Aleksandar Vučić, ministar informisanja u vrijeme Ćuruvina ubistva, priredio Ognjen Zorić.
Nakon brojnih obećanja i najava razrešenja ubistava novinara Dadevu Jasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, u Srbiji je umjesto hapšenja odgovornih najavljeno formiranje još jedne istražne komisije. Ovoga puta će međutim, osim službi bezbednosti, predstavnika tužilaštava i medija, zločine u koje je, sudeći prema dosadašnjim istragama, upleten sam vrh režima Slobodana Miloševića i tadašnje službe državne bezbednosti, istraživati i međunarodni stručnjaci. Odluka o formiranju tog tela doneta je preko Biroa za koordinaciju rada obaveštenih službi vlade Srbije, na čijem je čelu potpredsjednik vlade i ministar odbrane Aleksandar Vučić, inače ministar za informisanje u vrijeme Ćuruvijinog ubistva i vladavine represivnog zakona o informisanju. Novinarska udruženja pozdravljaju svaki pokušaj da se ubistva kolega rasvetle, ali im nelagodu, prema rečima predsjednika Nezavisnog udruženja novinara Vojvodine, Dinka Gruhonjića, izaziva nepoverenje u neke od ljudi koji će u istrazi učestvovati.
Vrlo je ironično da
današnji koordinator službi bezbednosti Aleksandar Vučić zapravo na taj način pokušava da opere svoju političku biografiju, s obzirom da znamo da je on bio ministar u vreme kada je Ćuruvija u centru Beograda na zverski način ubijen, i s obzirom da znamo da je Aleksandar Vučić bio i ministar u vreme kada je na snazi bio zakon o informisanju, koji je, da podsjetim slušalce, najrigidniji zakon o informisanju u istoriji moderne Europe. Ali eto, nažalost, nama se istorija ponavlja kao farsa. Ako gospodin Vučić ima potrebu da opere savesti, ako ima naknadni napad griže savesti, onda ću dopustiti mogućnost da svako ima pravo da se pokaje, ali mora da bude iskren u tome, odnosno mora da ima rezultate.
Novinar Slavko Ćuruvija, čiji su listovi Dnevni telegraf i Evropljanin bili među vodećim kritičarima režima Slobodana Miloševića, ubijen je ispred ulaza svoje zgrade 11. aprila 99. a nakon što je u režimskim medijima u prvim danima NATO bombardovanja označen kao izdajnik. Istraga je posle pada Miloševića utvrdila da su Ćuruviju danonoćno pratili pripadnici državne bezbednosti, a mediji su nedavno preneli saznanja da je DB uputstvo za praćenje dobijala iz sedišta JULA, partije Miloševićeve supruge Mirjane Marković. Advokat Rajko Danilović, koji zastupa Ćuruvijinu porodicu, nada se da će učešće međunarodnih članova u budućoj komisiji pomoći da se napravi pomak, jer se, kako kaže, uglavnom znaju i izvršioci i naručioci tog ubistva.
Inicijativa je vrlo korisna i vodi ka tome da se izvršioci tih najtežih krivičnih dela, ubistava novinara, u Srbiji izvedu na optuženičku klupu. Tim pre što su slučaj ubistva Ćuruvije znaju manje više i naručioci i izvršioci, tako da postoje svi elementi za procesuiranje, a u stvaranje komisije sa učešćem i ljudi iz Evropske zajednice i opšte međunarodne zajednice je korisno, jer to dela državu na ozbiljnost i na poštovanje istine.
Novinarka Dada Vujasinović ubijena je ratne 94. u svom stanu u Novom Beogradu. Ona je za Dugu izveštavala s ratišta i o beogradskom podzemlju, kao i o bliskim vezama, politike, kriminala i ratnih zločina. Deceniju i po njena smrt je vođena kao samoubistvo, da bi tek januara 2009. tužilaštvo utvrdilo da je reč o ubistvu. Zastupnik njene porodice, Branislav Tapušković, smatra međutim da će danas biti jako teško utvrditi detalje ubistva, naročito ako se ima u vidu da je bila potrebna višegodišnja borba da bi se njena smrt kvalifikovala kao ubistvo. Budućim istraživačima savjetuje:
neka pođu prvo, kad je u pitanju Dada Vujasinović, od toga kako su odmah posle događaja u prvim danima uništavani dokazi. Neka se pođe od tih ljudi u istrazi koji su sklanjali dokaze, odeću, Dadinu. Zar je trebalo 15 godina da bi se došlo do toga da veštaci na kraju utvrde da su bila dva ispaljenja u Dadu Vujasinović koji su doveli do njene smrti, a ne jedno. Eto, neka krenu od toga, jer sad da krenu od kraja, teško da će doći do nečeg.
Godinama unazad javnosti se s različitih nivoa vlasti poručuje da će smrti troje novinara biti do kraja rasvetljene, a pre oko pola godine i nadležni tužioci su ponovo obećali da će se sve okolnosti razrešiti. Iz godine u godinu, međutim, javnost i porodica malo šta osim obećanja i dobijaju. Novinar Dinko Gruhonjić upozorava da višegodišnje nerešavanje zločina, u koje su po svemu sudeći upletene i tadašnje vlasti, izaziva još jednu sumnju.
Da, u samim vrhovima, dakle, službi bezbednosti u Srbiji zapravo još uvijek sede ljudi koji su vrlo direktno bili povezani sa slučajima ubistava Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića.
U međuvremenu, porodicama i kolegama ubijenih novinara ostaje da se nadaju da će Međunarodna komisija, za razliku od prethodnih inicijativa, doneti rezultate i da tekstovi povodom budućih godišnjica smrti Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića više neće biti naslovljeni sa "i dalje nerazjašnjeni". Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Američka ambasadorica u Prištini Tracy Jacobson i ambasador u Skopju Paul Wallers poručili su danas novinarima Kosova i Makedonije da koriste svoja iskustva kako bi se održalo zajedništvo, prenosi Amra Zajneli.
Uloga medija u modernom društvu je sve važnija, izjavili su danas američki ambasadori u Prištini i Skoplju Tracy Jacobson i Paul Wallers. Tokom konferencije mediji i društvena kohezija na kojoj učestvuju predstavnici medija sa Kosova i iz Makedonije, ambasadorka Jacobson je naglasila važnost medija u društvu. Novinarstvo nikada nije bilo važnije nego što je sada, kada je u toku eksplozija socijalnih medija. Mediji danas nisu samo oni tradicionalni, kao što su novine, televizije ili radio, već postoji brojni mediji koji se prenose putem interneta ili online medija, kazala je Jacobson. Ona je dodala da kako bi njihova uloga imala pozitivan uticaj na društvo, potrebno je objektivno novinarstvo. Ambasador Sjedinjenih Država u Skoplju Paul Wallers istakao je da se novinari na Kosovu i Makedoniju suočavaju sa sličnim problemima, pošto pripadaju zemljama sa novom demokratijom i zemljama koje su u razvoju.
Both of these countries have all the same issues, the same problems, the same pressures, especially on the media, whether it's problems from society, things like...
Obe zemlje se suočavaju sa istim problemima i pritiscima, a naročito mediji, nezavisno da li se govori o društvenim problemima, etničkim tenzijama, korupciji ili drugo. Pritisak koje vlade vrše nad novinarima i urednicima je realan, kao i ekonomska kriza sa kojima se suočava većina medija, kazao ambasador Wallers. Različitost na Kosovu i Makedoniji, nastavio ambasador, je važan deo koji donosi kulturni, društveni i istorijski prosperitet, ali te se razlike etničke, verske ili društvene mogu zloupotrebiti od određene ličnosti koje žele da prouzrokuju neslaganja među zajednicama, kazao on. Upravo tada dolazi do izražaja odgovorno novinarstvo, poručuje Wallers. Američki diplomati su ocenili da od velike važnosti i korišćenje novih mogućnosti koje nudi današnja tehnologija, a kako bi se informisala javnost. O takvim mogućnostima novinari iz Prištine i Skoplja imaće prilike da saznaju tokom konferencije u Prištini, koja će trajati 3 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
slobodnaevropa.org
Imati samo 21 godinu, a već biti upisan na Forbesovu listu najuspješnijih zvuči gotovo kao nedostižan san. Ostvario ga je međutim Brian Wong, koji je učestvovao i na Budvanskom web festu. Istom je prilikom Jasni Vukičević ispričao kako je moguće ovakav uspjeh, te koje osobine su zajedničke milionerima na globalnoj mreži.
Online biznisi još uvijek nisu veoma isplativi u Jadranskoj regiji, kaže Joško Mrnđe iz Googleovog predstavništva u Zagrebu, no dodaje:
But the time is working for us guys.
Vrijeme radi za nas. Mislim da internetskim biznisima predstoji uzbudljiva budućnost.
I think that there is very exciting future ahead of us.
Među najoriginalnijim prezentacijama je bila ona koju je održao Brian Wong, osnivač Keep Me, koji je sa 21 godinom uspio svrstati svoju firmu među 4 najpopularnije Forbesove online kompanije. Upitali smo ga koliko je njegova mladost uslovila uspjeh.
Now I think when you're younger, it actually should be perceived as a strength, right?
Dok ste mladi, u biznisu je to prednost. Bezobzirni ste, nemate predrasuda, imate veliku energiju, možete ostati budni 40 sati bez posljedica po radni elan. Ima mnogo toga što možete učiniti samo dok ste mladi, a mladi možete biti samo jednom.
Because it's the only time in your life that you will be able to.
Možete iskorištavati svoje tijelo samo dok ste mladi i sve to će zastrašiti vašu konkurenciju.
And that's what we'll scare the shit out of your competition.
Ako želite nešto jednostavno kao što je imati krov nad glavom, obezbijediti se od gladi i zaraditi toliko da vam djeca odu na fakultet, to su osnovne potrebe. Radit ćete naporno da to postignete i ok, to je vaš limit.
But what will make you feel even more fulfilled is to have a significant why behind what you're doing. That purpose is incredibly important.
Ali ako želite da budete zaista ispunjeni, onda ćete htjeti da odgovorite na pitanje što je svrha vašeg posla. Ako nemate odgovor na to pitanje, ljudi neće znati zašto bi vas slijedili i podržali.
People won't know how to follow you. They won't know what to rally around.
Najdalje u primjeni interneta je od svih država bivše Jugoslavije stigla Slovenija sa preko 70% korisnika interneta, potom Hrvatska sa oko 60%. U Crnoj Gori je taj procenat na 50%. Podsjetimo, najveći broj korisnika interneta je na Islandu, oko 98%, a preko 90% bilježe i Norveška i Švedska. No osim krajnjih korisnika, u porastu je i broj ljudi koji internet koriste kao alatku za pokretanje biznisa, što rađa i nov profil poslovnosti. Još kao Mrđu pitamo, postoji li prototip internet milionera?
Apart from passion, they had one more very strong attribute which I found in most of them, and that is boldness. Braveness or willingness to dare.
Većina uspješnih ljudi, osim strasti, imaju još jednu jaku osobinu, a to je tvrdoglavost, hrabrost da se ne odustane od zacrtanog cilja, da se ne plaše izazova, da imaju petlju. To su često ljudi koji imaju odlične i dobro plaćene poslove, ali se onda jednog dana odluče da ih ostave i da krenu samostalno u biznis.
Is something that made a difference.
Kao predstavnik Googla, jednog od najpoznatijih online brendova na svijetu, pitamo Mrnđu kako posluje kompanija od preko 30.000 zaposlenih.
It has the spirit and the culture of startup.
Iako ima toliko zaposlenih, Google posluje kao kompanija koja tek počinje da se razvija. Ima takav duh i poslovnu kulturu. Ljudi dijele ideje, uče jedni od drugih, priskaču vam u pomoć.
And it really feels like a startup.
Strast, tvrdoglavost i, ne zaboravite, zabava. To su osnovni začini uspješnog poslovanja, poručuje Mrnđe.
Guys, have fun. I mean...
Narode, zabavljajte se, tako treba da bude. Sve što radimo treba da se okonča zadovoljstvom.
Everything we do, it should end up with joy somehow on the way.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čavaravdić.